Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր մարտի 23-ն է, օրը 2:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակն արդեն բանակցություններ է սկսել ադրբեջանական կողմում հայտնված հայզին ծառայողի խնդրով։ Ազգային ժողովը մերժեց գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուսին ծառայողին հայաստանյան արդարադատության հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում կքննարկի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը, հայտարարում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Այս և այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ եղել, այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ կրակոցների թիվը նվազել է, լարվածության աստիճանը նույնպես կարելի ասել, որ լարվածությունը նվազել է, կրակում են բայց ոչ այն ուժգնությամբ և քանակությամբ, ինչպես նախորդ շաբաթ նշել է Հովանիսյանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու բոլոր տարբերակները, ներառյալ պաշտպանական նշանակության սպառազինությունների մատակարարումն, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, հավելելով, որ Դաշինքի հետախուզական ծառայությունները վերջին շրջանում կասկածելի ակտիվություն են նկատում հատկապես արևելյան Ուկրաինայում։ Ղրիմի բռնակցումն անօրինական էր 2014-ի մարտին և շարունակում է այդպիսին մնալ մեկ տարի անց, 2015-ի մարտին Լոնդոնում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը։ Նա կոչ արել Ռուսաստանին հրաժարվել Ղրիմից, քանի որ մեկ տարի առաջ Ուկրաինայից Ղրիմի տարանջատումը մեջբերում պարզապես անթույլատրելի քայլ էր։ Ուկրաինական և ռուսական մի շարք աղբյուրներ շարունակում են պնդել, որ 2 օր առաջ Բայկալ լճում ձկնորսության ժամանակ ջրահեղձ է եղել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կրտսեր որդին 33-ամյա Վիկտորը։ Այս տեղեկությունը մասնավորաբար հաստատել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յանուկովիչի նախկին մերձավոր զինակից Նեստոր Շուֆրիչ։ 91 տարեկան հասակում վախճանվել է Սինգապուրի Հանրապետության հիմնադիր վարչապետ, այդ երկրի տնտեսական հրաշքի հեղինակ Լի Կվան-յուն։ Լի Կվան-յուն ասիական այս պետությանը ղեկավարել է շուրջ 30 տարի, այդ ընթացքում Սինգապուրը դարձել է համաշխարհային առևտրային և ֆինանսական կենտրոններից մեկը, իրավապաշտպանները Լի Կվան-յուին մեղադրում էին քաղաքացիական ազատությունները լուրջ սահմանափակումներ իրականացնելու մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շփման գծից ստացվող լրահոսը նախորդին համալրվեց նոր տակնապահարույց տեղեկություններով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի զին ծառայողը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության իր զորամասի մարտական դիրքից անցել է հակառակորդի կողմը։ Պաշտպանության բանակի մեկ այլ զին ծառայող էլ հանկարծամահ է եղել, փաստիկապակցությամբ քննություն է իրականացվում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զին ծառայողի խնդրով արդեն բանակցություններ են սկսել։ Մարտի 19-ին հիշեցնենք Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա ադրբեջանցիների հերթական հարձակման հետևանքով 3 հայ զին ծառայողներ զոհվել էին եւս 4-ը վիրավորվել։ Սամանային վերջին միջադեպերն իմի է բերել Սիսակ Գաբրելյանը։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զենք զինամթերքը մարտական հենակետում թողած ու հակառակորդի կողմն անցած պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի մասով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն սկսել է բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ։ Նրա մասին տեղեկատվություն, սակայն այս պահին կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին չի հայտնում։
Մենք բանակցում ենք, մենք երկխոսության մեջ ենք։ Այս պահին միայն գիտենք, որ այսպիսի միջադեպ տեղի ունեցել և անմիջապես խոսում ենք իշխանությունների հետ։ Հիմա մյուս փուլը արդեն մնացած հարցերը։
3 հակառակորդի կողմն անցած Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հրապարակում նաև ադրբեջանական աղբյուրները։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը 3 հաղորդեց նաև զոհի մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 23-ամյա զինծառայող Հայկ Մարկարյանը հանկարծամահ է եղել, դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը վստահեցնում է, այս դեպքերը որևէ առնչություն չունեն օրեր առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին արձանագրված լարվածության։
Բան չենք թաքցրել կամ կերտի համընկնում է որոշ մարդիկ է նստած ասում որ դες համընկնումն է լինի սկսեն
Մասնակը վստահեցնում է, Մարգարյանը պիտանի է եղել ծառայության անցնելու համար։
Այս պահին գոնե հստակ կարող եք ասել, որ ինքը այդ բժշկականը ծնունդ ասելուց առողջ չէ եղել։
Իհարկե, մի նշանակ կարող եմ ասել։ Եթե հաստատվես, որ ինֆարկտ է կամ ինչու, չի գիտեմ, ինչ որ մի բան է։ Էդ իրեն հիվանդությունը, այդպես խնդրեմ, որ հաստատեցեք անկենքում պատի լրիվ փայլատեր առողջ չունեմ մարնում։
Դեպքի փաստով քննություն է իրականացնում զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունը։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրության մեջ միայն ասվում է, որ նախնական տվյալներով ժամը 17:15-ի սահմաններում ժամկետային զին ծառայող Հայկ Մարգարյանը ուշագնաց է եղել և 10 րոպե անց հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։
Այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ մերժեց Գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հայաստանյան արդարադատության հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Թվում է, թե նախագծում ներառված երկու պահանջները միանգամայն օրինաչափ են և հիմնավոր՝ դատապարտել սպանդն ու գլխավոր կասկածյալին հանձնել հայաստանյան իրավապահներին, սակայն իշխող հանրապետականն օրինակ այդպես չի կարծում։ Ըստ իշխողուժի ներկայացիչների, հարցը բացառապես իրավական հարթությունում է և պետք չէ միջամտել։ Վերջիններս իդեպ ոչ թե դեմ են քվեարկել, այլ դիմել են հարցը տապալելու հին փորձված մեթոդին։ Նրանք պարզապես չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
42 կողմ մեկ ձերմպահ ոչ մի դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրած հայտարարության նախագիծը հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգ չընդգրկվեց հանրապետականի ջանքերով, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Մնացած խմբակցությունների ղեկավարները, թեև հայտարարության տեքստում խնդիրներ էին տեսնում, այնուամենայնիվ կոչ արեցին կողմ քվեարկել հայտարարությանը, այն ընդգրկել խորհրդարանի օրակարգում, ապա միասին աշխատել տեքստի վրա։ Գյումրիում տեղի ունեցած սպանդը դատապարտող և Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու պահանջով հայտարարության նախագիծը դրական եզրակացություն չէր ստացել պետաիրավական հանձնաժողովում, և այս քվեարկությունը մեծ օրակարգում այն քննարկելու հնարավորություն էր։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, քաղաքական շահարկումներին մասնակցել չեն ուզում։
Եվ նաև պետք է նշեմ, որ հարցը գտնվում է բացառապես իրավական հարթության մեջ, և մենք չենք ցանկանում, որպեսզի միջամտենք իրավապահ մարմինների գործունեությանը, և նաև ցանկություն չունենք մասնակից դառնալ անիրավի քաղաքական շահարկումներին և կոչ եմ անդայվում գործընկերներին, որ նման ողբերգության հետ կապված ձեռնպամ ունեն քաղաքական շահարկումներից։ Հանրապետական խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։
Հայտարարության հեղինակ Զարուհի Փոստանջանը հակադարձեց, հարցը վաղուց արդեն իրավական հարթության մեջ չէ։
Հարգելի գործընկերներ, եթե իրավական տեսանկյունից ենք նայում, ապա այն պարտականությունը, որ ստանձնեց Գևոր Կոստանյանը հունվարի 15-ին Գյումրիում, դեռ մինչև այսօր չի կատարել, որովհետև մենք այդպես է չհասկացանք, նա դիմել է իր գործընկերոջը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազին և պահանջել է, որպիսի Պերմյակովին փոխանցեն, թե ոչ, և պատասխանը չունենք։ Այդ ինչպես է լինում, որ իմ նամակին, իմ պահանջին պատասխան է գալիս, և այնտեղից նշում են, որ իրենք չեն պատրաստվում Պերմյակովին փոխանցել։ Հետևաբար իրավական գործընթացները այստեղ սպառվել են, և մենք որպես քաղաքական մարմին պետք է արձագանքենք, և հենց մեր գործառույթների մեջ է մտնում այդ քաղաքական պատասխանատվություն կրելը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին չեն դադարում խոսակցություններն այն մասին, թե Եվրամիության մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովին Հայաստանը կարող է համագործակցության ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ։ Փաստաթղթի հնարավոր բովանդակությունն ու ձևաչափը, սակայն, չի հստակեցվում ոչ հայկական կողմի, ոչ էլ Եվրամիության ներկայացիչների կողմից։ Այսօր էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հերթական հայտարարությունն է հնչել։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան Ֆրանսուե Շարպանտիեն ասել է, թե մինչ Ռիգայի գագաթնաժողովը Եվրամիություն Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովից առաջ Եվրամիություն Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի, այսօր լրագրողներին հայտնեց Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը հավելեց, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ապրիլի 24-ին Երևան կատարելի կայցի ժամանակ քննարկվելու են նաև Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները։
Nous travaillons évidemment avec nos amis arméniens.
Եվրամիությունը աշխատում է մեր բարեկամ Հայաստանի հետ, Հայաստան Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագրի նոր տեքստը ավելի մշակելու ուղղությամբ։ Ռիգայի գագաթնաժողովի նախորդային աշխատանքի տեխնիկական մասը Բրյուսելում ավարտին է մոտենում։ Բանակցային գործընթացը հիանալի պայմաններում է։ Մոտեցումը հետևյալն է. Ինչպես ցանկացել է Հայաստանը, շեշտը պետք է դնել համագործակցության այն հնարավոր ուղղությունների վրա, որոնք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Բավականին դրական մթնոլորտ կա։ Տեխնիկական դետալները այս պահին չեմ ներկայացնի։ Ֆրանսիայի տեսլականը հետևյալն է. ներկայանալ Ռիգայի գագաթնաժողովին հստակ պատկերացմամբ, թե որն է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակը։ Ապրիլի 24-ին Երևան Ֆրանսիայի նախագահի այցի ժամանակ ի թիվս այլ հարցերի աշխատանք կտարվի նաև այս կարևոր հարցի շուրջ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախորդ գագաթնաժողովին, որը կայացավ 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված ասոցիացման համաձայնագիրը, բավարարվելով համատեղ հայտարարությամբ։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արծերով հանձնակատար Յոհանես Հանը օրերս Երևանում հայտարարեց, որ 2015-ը որոշիչ տարի է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների համար, ու վստահություն հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովը առաջիկայում կստանա Եվրամիության անդամ երկրների մանդատը նոր համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հրադադարի ռեժիմը հաճախ է խախտվում, ինչում կողմերը փոխադարձաբար մեղադրում են միմյանց։ Եվ այս ֆոնի վրա էլ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է Ուկրաինային զինելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը հայտարարել է, որ արևմուտքը պետք է մտածի անջատողականների դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու ուղղությամբ, այդ թվում պաշտպանական զենք տրամադրելու հարցով։ Ֆիլիպ Բրիդլովը նաև ասել է, որ արևմուտքը պետք է հակազդի Ուկրաինայի դեմ գործադրվող դիվանագիտական, ինֆորմացիոն, ռազմական, տնտեսական լծակներին։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալն ասուլիսի ժամանակ իր մեկնաբանությունները ներկայացնելով Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտել է, չհնչեցնելով անունը։ Բրիդլովը նաև ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն մտահոգված է Ուկրաինայում առկա ռազմական իրավիճակով։ Նա մասնավորապես մտահոգիչ է համարել Մինսկի համաձայնագրի պայմաններում հրադադարի ռեժիմի խախտումների փաստը։ Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի մարզի Ստախանով, Ալչևսկ և Պերվոմայսկ քաղաքներում ռուսամետ անջատողականներն ավելացնում են ուժերը, հաղորդել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Նրա խոսքով Դոնեցկի այսպես կոչված ինքնահռչակ հանրապետությունը շարունակում է զինված միավորումների պատրաստությունը և իրականացնում օդային հետախուզություն։ Անջատողականներն իրենց հերթին հայտարարում են ուկրաինական բանակի խախտումների մասին։ Մասնավորապես պնդել են, թե Դոնեցկում ուկրաինական կողմը կրակոցներ է արձակել ոչ միայն անջատողականների, այլև բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Մինսկի համաձայնագրով նախատեսված հրադադարը խախտելու հարցում այսօր մեղադրել է Կիևին, հորդորել է Կիևին ստիպել հարգել հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Մինչ պատժամիջոցներ կրող ռուսական կողմը շարունակում է պատասխանատվությունն ուկրաինական կողմի վրա բարդելու փորձերը, եվրոպացի դիվանագետները հարկ են համարում Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանին զսպելու միջոցներ ձեռնարկել։ Եվրամիությունը պետք է ավելի խիստ քայլեր ձեռնարկեր, երբ հասկանալի դարձավ, որ Ռուսաստանը 2013-ի ամռանը սկսել է խախտել կանոնները, հայտարել է Շվեդիայի նախկին արտգործնախարար Կարլ Բիլտը և ավելացրել, երբ ռուսները տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեցին Ուկրաինայի նկատմամբ. Հիշում եմ, ես և Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադեկ Սիկորսկին ահազանգում էինք, բայց Բրյուսելը կարծես քնած էր մնացել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Սիրիայի գործարարները Հայաստանի կառավարությունից դարձյալ աջակցություն են խնդրում։ Նրանք համարում են, որ թեև իրենց վարկերը տրվում են արտոնյալ պայմաններով, սակայն միևնույն է, բիզնեսի մեկնարկին հաջորդած առաջին ամիսներին նրանք լուրջ դժվարությունների են բախվում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Սիրիահայ գործարարները բիզնեսը չկորցնելու համար աջակցություն են խնդրում կառավարությունից, հայտարարելով, թե հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն դադարեցնել հայրենիքում սկսած գործն ու շատերի նման համալրել անգործների շարքերը։
Ինձ, եթե ինձ հարցում ես, ես օրինակ 28 օկեանոց աշխատող խումբ ունեմ։ Պատկերացնում եք, այդ 28 օկեանը, երբ որ դու 5 միլիոն ունենաս աշխատավարձ, ինչ կան գերիք քեզ։ Ոսանք, գազ, աշխատավարձ, արենդ, խումբ, ինչ կան գերիք քեզ։ Ինչ կան գերիք քեզ։ է, կարեք պատկերացնել, այսօր մինիմում աշխատավարձքը Երևանում, Հայաստանում ինչքան է, 80,000.
Սիրական ճգնաժամի պատճառով անցած 4 տարիներին Հայաստան տեղափոխված հայերից շուրջ 70-ին կառավարությունն արտոնյալ պայմաններով վարկեր է տրամադրել։ Կառավարության այս օգնությունից գոհ լինելով հիմա էլ խնդրում են 6 ամսով սարեցնել տոկոսադրույքների վճարումը, սկսած գործը մինչև վերջ հասցնելու համար։
Բայց եթե մենք 6 ամիս արձակուրդ, այսինքն 6 ամիս դատական, ասեք չի վճարել, դրանից վերջին էլի 5 տարվա պրոցեսի մեջ կմտնենք այդ
տարի պետք է մեզի ժամկետը
եւ այս բանի մասին խոսում ենք, մենք այսինքն վերջավորջան այդ երկրի մեջ չկապվենք կորվոր, սա դնդեսական հարց կա, միամիտի չէ այդ հարցը, բայց մենք այսինքն մեր հարցը, որով եթե մենք
ճիշտ է մենք
պատասխանել ճավելի
կառավարությունից առաջին կարծես մտադիր չեն դրական արձագանքել։ Սփյուռքի նախարարության Սիրիա հայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը համենայն դեպս ազատության է զրույցում շեշտեց, որ կառավարությունն անգամ իր հնարավորություններից ավելին է արել Սիրիա հայերի համար։
Սիրիա հայերի համար արդեն քան տարի այդ մասին խոսում ենք, ինչ արտոնություններ, աջակցություններ արվել են իրենց համար, հոսալ հարցեր լուստացն, առողջապահական, կրթական և այլն և այլն, բայց գլխավոր խնդիրներից մեկը մնում է նրանց աշխատանքի տեղավորման, արտադրական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ստեղծելու հարցը, որի համար էլ մեր կառավարությունը գնաց այդ քայլին և բավական մատչելի գնով հնարավորություն ստեղծեց, որ նրանք ստանան վարկեր։
Արգելուն կնդիրներ ծրագրի այս հատվածում լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երբ պատմությունը թարս է աճում վերնագրված հոդվածում, Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի մասին Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին գրելով։ Սարգսյանի հայտարարության մեջ մեզ հետաքրքրում է նաև այն բացատրությունը, թե 250 տարվա ընթացքում հայերն ու ռուսները իրար վրա չեն կրակել։ Արդյոք այս պնդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Մենք սակայն հիշում ենք, որ հենց բոլշևիկյան բանակն էր 1920-21 թվականներին կռվում Արցախի և Զանգեզուրի դեմ։ Նրանց ուղեց գրավել Արցախը եւ միացնել խորհրդային Ադրբեջանին, իսկ Գարեգին Նժդեհի եւ Զանգեզուրի հերոս ժողովրդի ջանքերով հնարավոր եղավ այսօրվա Սյունիքը պահել որպես հայկական։ Պարոն Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը այս պատմությանը վստահաբար տեղյակ են։ Հավանաբար Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է նաեւ, որ 1991-ին կոլցոգործողությունը իրականացրել են հենց ռուսները, այնպես որ ռուսները մեր վրա հաճախ են կրակել, երբեմն մենք էլ ենք կրակել, եզրափակում է Սիվիլնետ թի մեկնաբանը։ Լինի արդյոք լայնածավալ պատերազմ, հայկական ժամանակում այս հարցին է փորձում պատասխանել դեսպան Արման Նավասարդյանը պնդելով՝ պատերազմ չի լինի, պատճառները շատ են, դրանցից մեկն այն է, որ միջազգային հարաբերությունների ռեալյան հուշում է, գլոբալ խաղացողները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը թույլ չեն տա հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ ռազմական բախումներ, ոչ թե այն պատճառով, որ շատ են մտահոգված Հայաստանի և Ադրբեջանի ճակատագրերով, այլ ելնում են իրենց տարածաշրջանային շահերից, և մեկ էլ քաջ գիտակցում են, որ այստեղ ծագած պատերազմը կդառնա բիգֆորդյան քուղ համաշխարային հրդեհի համար, պնդում է Նավասարդյանը։ Սահմանադրության փոփոխությունից կախված չէ ժողովրդավարությունը ծաղկում է քո երկրում, թե անկում ապրում, Newsline-ին տված հարցազրույցում նշում է Վրաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Դարչիաշվիլին։ Իհարկե, սահմանադրությունից կարող է կախված լինել պետության ապագա զարգացումը, եթե այդտեղ օրինակ գրված լինի, որ երկրի նախագահն ընտրվում է պաշտոնավարման ցմահ ժամկետով ու կարող է անել այն, ինչ ուզում է, այս դեպքում ինչպես կարող է դեմոկրատական արժեքների հաստատմանը ձգտող երկրի համար սա զարգացման վրա բացասական հետք չթողնի, նշում է Դարչիաշվիլին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ։ Հարգելյուն կնդիրներ, այցելեք մեր կայք ազատություն.am, դիտելու, լսելու և ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր ցերեկային ծրագիրին հատկացված ժամանակը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։